Hola, buenos días.
Hola, muy buenos días, Chelo.
Buenos días, Chelo. Aquí en Radio Filispín.
Un extraordinario.
No, 93.9 da tua FM. O si tiñamos que estar aquí, non, compañeiros?
Inevitable, hai que estar no día da radio, hai que estar...
Hai que estar o 13 de febreiro...
Falando da radio.
Bueno, vamos a escoitar un corte de... un pouco de por qué todo isto, non?
Moi ben.
La radio, con teorías en ondas electromagnéticas, hilos, campos y puntos de emisión en Europa por Maxwell, Hertz y Marconi. La radio va más allá de los conceptos.
A través del tiempo y la historia, desde su invención a finales del siglo XIX, la radio ganó la capacidad única de llegar a la audiencia más amplia. Gracias al ingenio humano, el avance tecnológico, la necesidad por comunicarse y abrirse al mundo.
Pese a catástrofes como la Segunda Guerra Mundial, el terremoto de Yungay, o pandemias como la COVID-19, la radio siempre será una importante aliada para que las voces de la sociedad hablen, sean representadas y escuchadas. Así como jamás olvidar acontecimientos históricos, llegar a la luna en 1969.
Para que la radio logre esa afinidad casi incuestionable en el tiempo, se debe a una palabra hecha virtud, con valor incalculable: confianza.
Confianza en el periodismo radiofónico, respetando el código deontológico.
Confianza en la innovación y la accesibilidad para la integración y participación social.
Confianza. Viabilidad de las estaciones de radio para futuras generaciones en base a sus derechos y responsabilidades por una radio más descentralizada.
Confianza. Vital para un mundo mejor y por el bien de la humanidad.
Radio y confianza. Día Mundial de la Radio, 13 de febrero.
Bueno, pois, de alguna forma, isto é o mensaxe que quixero mandar desde Naciones Unidas, non?
É que é un mensaxe acaído, porque a radio, por lo menos a mí, me transmite moita máis confianza que o demais medios de comunicación, sobre todo no tema audiovisual.
Unha cuestión. Bueno, ahora falando, estaba escoitando eso. E a radio da nosa infancia, son máis bello que vos. Bueno, non tanto da nosa infancia. A radio de onte, como aquela radio de diversión, que vos xa non acordaredes, porque vos xa sodes da EXB, que se está dicindo.
No, eu recordo
a radio das novelas, daquelas novelas tremendas.
Sí, porque eso era outra pregunta que vos quería facer. Que recordos nos trae a radio, non?
A mí moitísimos. O recordo, pues eso, de ver a miña avoa pegada á radio escoitando aquelas novelas, a xente buscando información.
Recordas algún título daquelas novelas ou...
Oye, si me dis ahora,
Lucecita, no.
Todo o mundo recordaría as novelas.
E as voces daquelas.
Matilde Vilariño.
Sí. Que Matilde Vilariño morreu
hai pouco.
O ano pasado.
Sí, hai pouco. Matilde Vilariño, bueno, moitísimas. E incluso despois para buscar información a través da Pirinaica, a través da BBC.
A Pirinaica. Foi
a través de Radio París.
Moi importante.
Sí.
Moi importante.
Eu, perdón, eso xa non. Eu me acordo de a miña irmá maior e a miña nai escuchando, creo que era o consultorio
de Francis.
E pois eu xa máis
Os Porreta.
Bueno, os informativos. Anda, me acordo das sintonías dos informativos. Incluso unha cuestión de sociabilidade, porque a través da radio pois se celebraban os cumpleanos, se celebraban as bodas. Atención, Valdoviño, al día de tal. Valdoviño. Bueno, sí, a radio, para os que somos un poquinho maior dos 60 anos.
As dedicatorias nas primeiras comuniones. Os abuelos le dedican el día máis de su primeira comunión.
Atención, Laracha, en el día de su primeira comunión. E ademais que a cousa de que era tamén estudiado un reflexo social, porque desde Berna, desde París, en el día de su primeira comunión, el día de su cumpleaños,
sus tíos que están en Suiza.
Exactamente, sí, a radio sí, era, sí, sí. Era todo. Eu non sei.
Eu cando era novo se dedicaban ás cancións, sí. Ás cancións. Non sei se agora sigue a xente chamando para esos programas.
Hai algún algo. Programa onde
da que era moi moi típico.
Canción, eu creo.
Dedicar cancións pois a sí. Novia ou ao primo, a sí.
Qué bonita va mi niña, llena de gracia y salero. Los angelitos del cielo. Sí, sí, sí. Sí. Ben, sí que, claro, claro. A radio era a diversión que tiñamos. Sí, despois estou me referindo a radio grande, con un voltímetro e un amperímetro, sí, que vos xa non recordades.
Sí, sí, sí.
Despois xa chegaron os transistores e xa se salía da casa con ele.
Eu me acordo, porque a tiña, ainda seguramente a teña de reliquia, bueno, ahora non sei... Ali unha, bueno, era unha veciña que foi mi madriña e tiña esa radio de toda a vida ali, que sempre me chamaba a atención.
Había tiña un voltímetro e un amperímetro para, sí, seguir, sí. Para regular, bueno, non sei o que regulaba, sí.
Era así, máis ou menos,
sí. Sí,
un armatoste, sí. Sí, 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 me acordo.
Bueno, pero era o noso medio de eso.
Pero é certo que a radio, seguramente por todo isto e polo que hoxe en día, eu creo que sigue dando máis confianza sí. O que soa na radio de por exemplo as televisións, ¿no?
Sí.
E sempre eu penso que son programas que hasta enganchan máis, ¿no? Cando escoitas un programa e te gusta e empezas a escoitar, crea máis adición que outros medios de comunicación.
Non quizás sei. Porque a confianza vai un pouco unida, que o que decían, comentaban os compañeros estes no corte que escoitamos, vai unida a accesibilidade, é dicir, é un medio que é moi accesible a todas as necesidades da xente.
Pero eu coincido con Anxo de que, non sei porque, quizá polo que acabo de decir de que formou parte da nosa vida primeira, temos como máis cariño,
sí.
Así como a televisión, sí, sí. Producenos certo rechazo, mea, que te deixate oín e tal, a radio como que lle temos máis cariño.
E vos vou a confesar unha cousa, eu moitas veces, porque donde vivo eu hai problemas para escoitar algunhas emisoras.
Supóñeme que Radio Filispín escoitaré despois.
Claro, claro. E escoito a radio a través da televisión.
Como eso?
Sí.
Va, porque tens unha televisión moderna desta.
Escoito,
¿no?
A radio porque algún dos canales da televisión é radio.
Claro. Ah, bueno, sí.
Entonces,
sí,
sí. Escoito porque así non teño fallo, porque en algunhas emisoras, depende do sitio da casa onde esteña, pois
a radio formaba parte da nosa vida,
sí.
Tan de unha maneira tan grande que era unha imaxe moi corriente, pois que o transistor, unha vez que chegan os transistores, sí, acompañaban a vida da ciudadanía. Entón, pola calle Real de Ferrol, escoitábase os domingos os partidos, iba o señor, a señora, con un transistor, iba escoitando,
sí, sí,
os,
sí,
partidos, vos lembraredes. Pero é que, se achando na horta,
Estaba o transistor
posto.
Claro.
Nun tractor,
Estaba o transistor posto, sí, sí,
estaba, sí. O transistor posto.
A radio acompañábanos sempre, sí.
É dicir que a accesibilidade
E creo, como di Anxo, creo a adición.
Sí.
Vou poñer un caso meu. Eu non son capaz de dormir sin radio.
Eu tampouco. Eu tampouco.
É dicir, eu vou a un hotel e teño que levar a radio, senón non durmo. Sí. Di a miña muller o ronroneo da radio.
Sí, sí, sí.
Sí. Sí, sí. Sí.
Para min é o hipnótico mellor, sí. No sentido, e además, claro, xa selecciono, tes controlados os programas que hai dependendo da franja horaria, ¿no?
Sí, sí.
Sabes que ás 3 da mañá podes escoitar tal que cousa, podes
escoitar pola mañá e pos a este ou outro máis alá, ou
sí,
pos,
sí, sí.
O programa, eu que sei, este sempre digo, sempre recomendo un que é o de música, Café del Sur.
Café del Sur.
Que se escoita de 8 a 9 da mañá en Radio 5. En Radio 3, perdón, en Radio 3.
Sí, sí.
Vuelvo a radio. Non sei agora, eu moitos anos estive enganchado a esa.
En Radio 3, sí.
A Radio 3, sí, sí. Moito, moito bo programa.
E Radio, sí, Clásica. E Radio...
Sí,
sí, sí.
Sí, sí, sí.
E Radio Filispín, por suposto.
E Radio Filispín, que traemos
despois. Escoito as noticias pola mañá cando vou no coche.
Demo Carcinao, moi bon programa.
Sí, 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 sí.
Moi bon programa, outra visión das noticias. Demo Carcinao, sí.
Sí, 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 escoitamos eso. Bueno, vamos a poñer un pouquiño de música que nos sucede o compañeiro César.
Ah, Viviane. As cantores da radio,
nós
do radio.
Somos as cantores do radio. Levamos a vida a cantar. De noite embalamos teu sono. De manhã nós vamos te acordar. Nós somos as cantoras do rádio. Nossas canções cruzando um espaço azul vão reunindo num grande abraço corações de norte a sul. Canto pelos espaços afora, vou semeando cantigas, dando alegria a quem chora. Pum 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 pum. Canto, pois sei que a minha canção vai dissipar a tristeza que mora no teu coração. Nós somos as cantoras do rádio, levamos a vida a cantar. De noite embalamos teu sono, de manhã nós vamos te acordar. Nós somos as cantoras do rádio, nossas canções cruzando um espaço azul, ao vão reunindo num grande abraço corações do norte e sul. Canto para te ver mais contente, pois a aventura dos outros é a alegria da gente. Bum 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 bum. Canto e sou feliz só assim, e agora peço que cantes um pouquinho só para mim, um pouquinho só para mim.
Bueno,
bravo,
fantástico.
Sí, porque tengo una, todo o que nos estamos falando aquí é a capacidade, pois, bueno, dos músicos, sí, dos poetas, non, para resumir. De noite embalamos teus soños, sí, o que acabamos de dicir, non?
Sí, sí.
Sí, que embalan os nosos soños. Vou semeando cantiga, vou, como decía, leva alegrías a quen choro, disipo tristezas que moran no teu corazón. ¿Eh? Toda unha declaración, sí. Moito linda,
do
Viviana.
Útil que é a radio.
Sí, do útil, sí, que sí.
Bueno, non sei se sabedes quen foi o inventor da radio.
Tenía apelido italiano, Marconi, sí, o algo por estilo.
Pero non é moi certo eso.
Non.
Sí, parece ser que Marconi foi moi listo e se adiantou.
Sí.
Se adiantou un pouquiño a Telsa, que foi Telsa, o que de verdad a inventou. E de feito, Marconi levou un premio Nobel, pero despois no 43 xa lle reconoceron, no 1943 xa lle reconoceron a autoría de da radio de verdad a Nicole Telsa. O sea que bueno, tamén houve aí un pouquiño de,
sí, sí, interesante, sí.
Mundialmente, pues eso, xa reconoce a Marconi, pero
un bo cerebro el Tesla este.
Sí, 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 sí.
Era, e aparte
el descubriu a electricidade estática acariciando o gato. Ele tiña un gato e vía que cando acariciaba o gato se desprendía unha certa, e a raíz de aí investigou
sí, pero sabe como todo na vida, non? Cantas horas e horas e horas de traballo hasta, sí, chegar que o gato tiña electricidade estática,
sí, 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 sí. Canto tempo, sí, sí, sí. Bueno, pois isto do Día da Radio se celebra desde o ano 2012. E se escolleu esta data, parece ser, porque o 13 de febreiro foi cando se fixo no 1946 a primeira emisión en Naciones Unidas. Ajá. A través da radio, parece ser. Bueno, estas cousas son sempre así,
yeah.
E foi un español, fíjate, foi un español o que peleou moito para que se tuvera en conta esta radio, este día, sí, sí. as Naciones Unidas pois decidiran facer un día de radio, porque todos podemos pensar que son días tontos ou que non sirven para nada. Si sí sirven, sí, porque hoxe todo o mundo, en todas as radios, en moitos periódicos, se estará falando da radio, de por que da radio, de como un elemento moi importante de comunicación. Eu creo que neste momento é un dos máis importantes.
Bueno, eu teño que reconhecer que últimamente non escoito moita radio, ni boa televisión, xa levo casi 20 anos sin vela, no? Pero nutrome por internet, casi todo é por prensa escrita, no? Pero sí que é certo que a radio cumpriu un labor importantísimo durante moitos anos de a xente ter informada. Sobre todo, a mellor aquí pensamos que bueno, que a radio sí, pero va. Pero, por exemplo, en comunidades que ten poca accesibilidade, como pode haber en América do Sur ou en África ou en outros lados, a radio cumpre un papel importantísimo. Vimos como a COVID, como a sí. COVID en África, a escola, en moitas sí, sí. escolas a través da radio, ¿no? Sí, funcionaba. Sí. Entonces, a radio ten unha capacidade, eu penso que se debía máis importancia, e sobre todo a radio comunitaria, porque a radio comercial peca dos mismos problemas, que non é a información tan parcial como é co... É a miña opinión.
Sí, eu concordo contigo.
Pois fala.
Sí. Oxe, a radio cumpre unha misión, pero mirando para o futuro, eu penso que ten que cumprir moito máis.
Sí. É
dicir, temos que chegar a concluir que as radios alternativas son iso, alternativas, e que teñen que dar o que non nos dan as outras. É dicir, nos podemos facer ese labor de dar outra información, outra maneira de ver a radio, máis alá da sumisión ao poder.
Como se chama unha sección do teu programa, sí. César, outra información é posible.
Outra información é posible, sí. E que hoxe é un graíño de area, ben, ese graíño de area que chega a 2, a 4, 6 ou a 200 persoas, non sei. Ben, é unha pequena... posibilidade
a semente.
Eso, unha pequena posibilidade de escoitar o que non nos den os outros. E penso que a nosa función, non? E por iso digo que temos que pensar no hoxe, agora mesmo, pero sobre todo no futuro, porque é necesario a radio dentro desa outra información distinta.
Creo que por eso estamos hoxe aquí, ¿verdad?
Sí,
compañeiros.
Sí. Hoxe é cando nos toca no,
claro.
no día a día, como un compromiso que, bueno, hai que cumprir.
Falando desto, vamos a ver si podemos escoitar algo que fixo un compañeiro noso de Radio Cuac da Coruña, que por certo, o outro día foi o seu o aniversario de Radio Cuac, unha radio irmá de Coruña.
Hai un documental, non? Por lo visto.
Sí, sí, sí.
A ver se o traen aquí a Ferrol.
Fomos algúns dos compañeiros aquí, fomos hasta lá.
Claro, eu non tiña posibilidade de voltar.
A verdade é que foi unha noite preciosa.
O sea,
foi unha noite preciosa, foi moi ben conducida. Bueno, apareceu o gran Galloso, facendo como unha pequena parodia, pero moi ben, convidado polos que o dirigían. Estaba o rector da universidade ali, porque Radio Cuac está nas instalacións da universidade. E vamos a escoitar un pequeno corte, porque o noso compañeiro Mariano Fernández, bueno, que foi presidente de Cuac, e agora é o presidente da REN. A ver si se escoita.
Asistencia e desarrollo, e cando quieras.
Pues vamos allá, me voy a poner ya el temporizador.
Tú no te preocupes que yo lo pongo.
Vale, tú me avisas.
Bueno, quiero empezar agradeciendo la invitación. Estamos aquí y es raro, para nosotros es una anomalía, pero lo que en realidad es una anomalía es que no hayamos estado aquí antes. Por si acaso, bueno, reiterarles el agradecimiento, y por si acaso alguien está despistado y no sabe muy bien lo que son los medios comunitarios, cosa que nos pasa de vez en cuando, voy a empezar por ahí, por explicar quiénes somos. Los medios comunitarios somos actores privados con una finalidad social, gestionados por organizaciones de diverso tipo, generalmente asociaciones, que no tenemos ánimo de lucro, que estamos abiertos a la participación más amplia posible respecto de la propiedad del medio, del acceso a la emisión y a las diversas decisiones, ya sean de programación, administración, operación, financiamiento o evaluación. Estamos orientados a satisfacer las necesidades de comunicación y a habilitar el ejercicio del derecho a la información y la libertad de expresión de las personas integrantes de comunidades determinadas, sean territoriales, etnolingüísticas o de intereses, ante las cuales somos responsables, y que no realizamos proselitismo religioso ni político. Ya solté el tocho. Para que se entienda mejor, siempre está el soporte visual, ¿no? Y aquí yo traigo soporte visual. Nutrias marinas, ¿vale? Si sentís una sensación de bienestar y de calidez ante estos animalitos peludos, las nutrias, no yo, todo va bien. Es que la oxitocina, que es mi aliada hoy, está haciendo ya su trabajo. ¿Por qué traigo nutrias marinas? Porque nos parecemos mucho a las nutrias marinas. Igual que ellas, somos una especie clave. Una especie clave en ecología es aquella que tiene en su ecosistema un papel mucho más importante que el que corresponde a su biomasa. Y esto nos pasa a los medios comunitarios. Los medios comunitarios reforzamos la diversidad cultural y lingüística, la inclusión social y la identidad local. Los medios comunitarios fomentamos la tolerancia y el pluralismo. Los medios comunitarios somos valiosos centros de experiencias laborales y catalizadores de la creatividad local. Y muchas veces somos la única fuente de noticias locales. Y además, por si fuera poco, fomentamos la participación ciudadana en el discurso público. Podéis decir, claro, lo dices tú, eres parcial. En efecto, yo soy parcial, pero es que esto no lo digo yo. Esto lo dijo el Parlamento Europeo en su resolución 2008/2011 de 25 de septiembre de 2008, en la que recomendaba a todos los Estados miembros de la Unión a reservar espectro radioeléctrico para estos medios y a protegerlos y, en la medida de lo posible, fomentarlos. La Ley General de Comunicación Audiovisual de 2010, de la que se habló antes, en teoría venía a recoger esta filosofía, y lo hace a efectos declarativos. De hecho, efectos declarativos es mejor que el proyecto que nosotros, era mejor para nosotros que el proyecto que venimos a debatir hoy aquí. De todas formas, en la realidad, cuando bajamos a lo concreto, 12 años más tarde, en España los medios comunitarios se nos ha asignado exactamente el 0% del espectro y 0 licencias. O sea, un exitazo tremendo. Voy a entrar ya en el proyecto de ley. Desde la RENC, desde la Red de Medios Comunitarios, pedimos esencialmente dos cosas que pediría cualquier sector para sobrevivir. El primero, seguridad jurídica. Si hay alguien que le preocupa que la competencia de los medios comunitarios pueda derribar el mercado, que sepan que somos más una solución, formamos más parte de la solución que la parte del problema, incluso para eso. Y como vengo de Galicia, les voy a dar un dato. La Generalitat de Cataluña, perdón que no voy a usar el catalán porque lo puedo estropear, en su memoria de evaluación del impacto normativo del proyecto de decreto de los servicios de comunicación audiovisual comunitarios sin ánimo de lucro de Cataluña, que se hizo en 2017, constataba que los medios no lucrativos habían experimentado un retroceso significativo, particularmente los comunitarios. Otra cosa más que tenemos en común con las nutrias marinas: estamos en peligro de extinción. Nuestro espacio, el espacio que ocupaban esos medios sin ánimo de lucro y los comunitarios, son ocupados generalmente por emisoras comerciales sin licencia, que ejercen una competencia desleal, que tienen pésimas condiciones laborales generalmente para sus trabajadores y que además pues aportan contenidos tan enriquecedores socialmente como el esoterismo, el juego y todas estas cosas tan divertidas. ¿Qué pedimos en concreto en este ámbito? Pedimos una regularización de lo existente, porque no podemos seguir desapareciendo, y no lo haremos en silencio. Una regularización que sea clara y sencilla, fácil de aplicar para las comunidades autónomas, para que ellas no puedan decir, es que no sé muy bien cómo se hace esto, y diferirlo sine die otra vez más. En resumen, una regularización que no acabe con lo que viene a regularizar. También pedimos un régimen jurídico apropiado para lo que podemos y debemos ser, sin arbitrariedades, o para poder ser con menos arbitrariedades. Se han rebajado algunas de la ley de 2010, ¿vale? O sea, no vamos a decir que no. Pero si queremos hablar de arbitrariedades, nos vamos a la segunda gran petición del sector, que es la estabilidad económica. En este proyecto de ley se definen bastante bien cómo, podemos estar de acuerdo o no, pero se define cómo se van a financiar los medios públicos. Se define, ahí muy bien, cómo se financian los medios privados comerciales. Y se define estupendamente bien cómo no se pueden financiar los medios comunitarios. El sistema de financiación de los medios comunitarios es en negativo. Es decir, no podéis hacer esto, no podéis hacer aquello y no podéis hacer lo demás allá. ¿Y qué podemos hacer? ¡Ah, secreto! ¡Sorpresa! Eso consideramos que es una mala práctica legislativa y más aún teniendo en cuenta cómo es el sector. La mayoría de los medios comunitarios, sobre todo de las radios comunitarias, operan con un presupuesto anual de menos de 10.000 euros anuales. Estaría bien que se previese una vía de financiación para medios que aportamos tantísimas cosas positivas a nuestras comunidades reales. Bueno, como no todo va a ser quejarse y pedir, también queremos ser propositivos. ¿Y qué traemos? ¿Qué proponemos? ¿No? Y aquí necesitamos dosis de refuerzo de nutrias, más oxitocina, ¿vale? Porque hay que abrir la cartera. Proponemos la creación de un fondo para la comunicación local, no comercial, radiofónica y televisiva. Ahora me va a poseer otra vez el espíritu de Ferrol y les voy a dar otro dato. España se ha gastado en medios comunitarios un total de 0 euros en su historia. 0 euros. Y podemos poner el comienzo de la historia donde queramos. En los visigodos, en los reyes católicos, en la constitución de Cádiz o ayer por la tarde. Da igual. 0 euros. Francia, este año, de hecho cada año, invierte en sus medios asociativos 32 millones de euros. Así, en Francia hay 680 proyectos. Son el 15% de las licencias de radiodifusión local, que emplean a 2.600 personas y posibilitan la participación de 20.000 voluntarias y voluntarios permanentemente. Y me podrán decir, bueno, pero es que Francia, es que es un país muy grande, Francia. Bien, vamos a un país más pequeño, Austria. Austria destina 3 millones de euros a 14 radios comunitarias y 2 televisiones comunitarias. El año del COVID, en 2020, 5 millones, para que pudieran superar bien la crisis. Podría seguir, hay más casos. Podría hablar del Reino Unido, podría hablar de Irlanda, podría hablar de más países. No es una propuesta innovadora ni revolucionaria. En Francia este fondo existe desde principios de los años 80. Llevamos 40 años de retraso. Qué casualidad, 40 años. Una coincidencia. Y ya para terminar, porque... Para terminar, he de decir que no pedimos solo para nosotros, también pedimos para toda la ciudadanía, porque al fin y al cabo nosotros somos ciudadanía. ¿Qué pedimos? La implementación, o en su caso el refuerzo, de medidas para la alfabetización mediática. La ciudadanía necesita herramientas para el uso responsable y crítico de los medios, para protegerse de las fake news, para protegerse de la mala prensa. Estamos muy obsesionados con la alfabetización digital, pero muy poco con la alfabetización mediática. Esto es, señor, aprende usted a manejar un coche. Y dice, pero solo puede ir por la carretera. Y el señor dice, ¿qué es la carretera? Ese es el problema que tenemos. Y por otro lado, también proponemos mecanismos, que se establezcan mecanismos para promover la participación ciudadana en los medios públicos, que hoy en día es muy limitado. La participación ciudadana en los medios públicos no pueden ser programas religiosos los domingos a las 7 de la mañana. Tienen que ser más cosas. Y no solo en la televisión nacional o en las televisiones autonómicas, también tiene que ser en las radios locales. Por mi parte, esto ha sido todo, espero que no haya sido muy denso, pero remarcar simplemente, ya para terminar del todo, que somos muy conscientes de que una buena ley es una condición necesaria, pero no suficiente para cambiar las cosas. Necesitamos voluntad política, y una voluntad política sostenida en el tiempo. Así que cuando estén negociando, debatiendo, transaccionando enmiendas, les ruego que recuerden a las nutrias marinas. Muchas gracias.
¿Dónde era esto?
Pues foi no Parlamento.
Galego.
Español.
Español.
Español. Sí, sí. se foi a Madrid, foi, saleu despois da, da gala, se foi pa se foi pa Madrid a defender. É unha persona, eu creo que é moi brillante, me encanta a ironía que utiliza.
E con unha exposición clarísima.
Sí, sí, un bo discurso.
E dando datos.
Que é como se fan as cousas.
Sí.
Sí, moi ben, verdad? Alfabetización mediática.
Sí.
Esa necesidade. E por outro lado, unha cousa que fala el, que é a propiedade dos medios. É dicir, os medios privados non van programar máis que a súa privacidade e reproducir os seus intereses. Por eso, o que dicía antes a Ancho, de hoxe a radio cumpre e no futuro ten que cumprir máis. É dicir, sabemos que por unha temporada moi longa, pois as radios e en xeral os medios informativos van cumplir o seu papel, que é a dependencia de quen os paga, de quen os ten como cabeceira, non? Entón, nós, na nosa pequena medida, temos que ser libres e comunitarios, como dicimos os nosos estatutos, e seguir loitando por unha información, como dicía, tolerante, plural, participativa. Hoxe pareceme máis imprescindible que nunca.
Ese é a voz, sobre todo, de esta xente que non ten voz. Sobre todo a xente que non ten altofalantes, nin ten posibilidade de chegar a determinados altofalantes, ben porque non saben ou ben porque os altofalantes non queren falar dos temas que esta xente propón, non? Eu penso, unha pregunta, este rapaz que era de Cuac,
sí,
que está pasando con todo isto de, porque eu non estou moi enterado, pero parece que lle
bueno,
están dando...
Tuvieron moitos problemas, pero agora incluso estuveron cerrados un tempo.
Sí, aí hai un...
Pero...
Xa antes da COVID, ¿no?
Fora sí,
todo...
estuvieron emitindo en internet, pero por fin puderon volver a... Porque estaban nunha situación de alegalidade, pero por fin, bueno, eso se pudo regular. E ahora están emitindo, e por eso outro día se celebrou, bueno,
pues
a festa. Bueno, recordar que estamos en Radio Filispí,
sí.
93.9.
A Radio Libre Comunitaria.
Exactamente.
Trasancos.
La de Trasancos.
É unha definición perfecta,
perfecta
do que a radio
perfecta,
libre,
sí,
e comunitaria, sí, da terra de Trasancos. Bueno, compañeiros, entonces xa falamos do mundo.
O mellor necesitamos unha música do mundo, Chelo, que che parece?
Pois vamos a ver, vamos a poñer unha canción mítica relacionada ca radio.
I heard you on the wireless back in 52, lying awake intently tuning in on you. If I was young, it didn't stop you coming through.
Bueno, por suerte, Ovidio non logrou matar a estrella da radio.
No, vai matar nunca. No. Esa inmediatez, ese cariño pola radio que ten sí. A maioría da xente, non a ve matar. No.
Sempre houve moitas amenazas, moitos fantasmas, pero aquí sigue a radio e aquí seguimos nas radios comunitarias. No noso seguimos... caso non é o vídeo, sino a veces os poderes públicos que non...
Máis ben.
Esas son as nosas amenazas.
Sí, pero falaba o compañeiro de...
Mariano,
da necesidade da implicación dos poderes públicos, de que isto sí. Non o vexan como unha competición, sí. Sino como unha solución.
Sí.
Bueno, le vamos peleando aquí e non sei que tempo para que nos voten a má o concello por unha mampara que nos axude a facer isto. Eu non sei canto tempo, se digo 3, 4, 5 anos, bueno, a mampara esta xa é unha cuestión.
Sí, é o noso...
o noso referente, a mampara, que evite que nos tensionemos cando estamos facendo os programas, pasa outro, unha... bueno...
Sí. Se escoitan tambores, se escoitan xente, sí. Que as gaitas, se escoitan
natural,
cousas...
que están facendo as súas cousas no centro cívico.
Claro.
Pero, porque... bueno, eu si tuvera algún poder, digo, unha radio que me que... Vou poñer un exemplo. Radio Fene, durante moitos anos, foi unha referencia para a comarca.
Sí, sí. Eu escoitei moitos anos.
Moitos anos. Sí. Bueno, tiña moito apoio pois do concello. E era unha referencia para toda a comarca, Radio Fene. Maravilloso. Sí, outra sí. Información era posible, claro. Bueno, que ven esta idea de Mariano de Radio Cuac, non sei, discurso da implicación dos poderes públicos.
Bueno, él de alguna forma nos iba... representar a todas as radios
sí.
Comunitarias, ¿no?
Sí.
E creo que o fixo dunha forma moi brillante, usando a ironía galega,
sí.
Que é un bon pasaporte que temos, sí. O uso da ironía e o sentido do humor.
Non se retranca.
Non se retranca, exactamente. Bueno, e como estuvemos este ano? Que pasou ca pandemia?
Resistimos.
Que pasou en Radio
Fene? Eu aí xa non podo falar, pois son un recén chegado, pero bueno, non sei.
Pero incluso eres pospandemia, é dicir, aínda non acabou a pandemia e non acabará e apareceron programas novos, como por exemplo,
que hai que felicitarnos pola chegada de Anxo a radio, non?
Sí.
Residuo Cero.
A verdade é que estou moi contento e, bueno, ainda que un programa de ecoloxía eu me abro a moitas cousas. O que sí fago sempre, teño moi claro que este é un labor de radios comunitarias, o que decía antes, darlle voz a xente que non ten voz, non? Eu invito sempre a quen quera a vir ao programa. Por exemplo, aquí estuveron as rapazas da plataforma do transporte público digno, unha delas é de Teima, e lle dixen, pues, si quere venir por algo de da rapazada que con a que traballades e todo isto, quero dicir, pero bueno, non sinto que, bueno, que debíamos, non sei que pasa que ao mellor non chegamos como debíamos chegar á xente, non sei se iso pasa en outras latitudes ou só pasa aquí en Ferrol, que bueno, que sempre somos os mesmos, non? Decías antes que Ferrol era unha cidade que sempre tuvo moita loita e xente moi loitadora, pero sempre somos os mesmos, pasa aos sitios e
pero estamos
sí.
eu son antropológicamente optimista sempre.
É importante senón...
É dicir, sempre vexo os que estamos, non os que faltan.
Oxalá poidéramos ter...
O importante somos os que estamos.
Esa gran,
xa miran máis.
Ese gran medio. Ora, o noso deber, como di Chelo, penso que é seguir.
Indudablemente.
Aguantar.
Persistir. Perseverancia.
Polos nosos programas vai pasando xente. Eu penso que por Radio Filispín últimamente, polo que vexo Chelo, polo que vexo teu programa, polo que vexo medio, polo que vexo de Vicente, polo que vexo de... Pues, penso que medio Ferrol pasou por aquí.
Sí. Por un motivo ou por outro.
Por un motivo, temas sanitarios, temas escolares, temas medioambientales, bueno, pues
temas culturales, de presentación de libros, pues, de exposicións, de
moitísimo. Outra cousa é a audiencia que temos. Bueno, pues, que temos. Pero que como decía antes, Outros fan as súas radios, teñen máis audiencia, pero son máis de lo mismo.
E non transmiten nada.
E non transmiten nada, transmiten
claro,
o poder.
Claro, transmiten o poder, claro.
Eso é moi doado, nos, penso que nos xa máis vamos entrar en eso, que nos temos que ser pues, unha alternativa a... Non alternativa pola alternativa, sino unha información distinta do que está pasando.
Contrainformación, non?
Pues, sí,
contrainformación.
Ben, non sei cal sería para dar o que tires, dar voz a que non a ten.
Claro.
Sí, sí.
E en eso debemos. E penso que Radio Filispín fixe unha cousa magnífica agora, que foi resistir ao COVID. Houve xente que incluso na pandemia veo aquí. Ya facelo o seu programa, Vicente.
Sí, sí, se encerraba, sí. Se encerraba el solo.
Eu non fun capaz de decir, o noso programa quedou en suspenso durante un mes ou algo así.
Sí, eu non puiden vir polas circunstancias, eu son personal sanitario
de alto riesgo de non, sí. Pero
cando puiden xa empezamos a vir as FUCAS, empezamos a
sí, sí, a limitando sí, sí, a presencia sí, sí. Pasando de
claro
o moitas veces aquí. Vou falar do programa de Unha Tarde no Muiño, pues, uh-huh. Pasamos de ter o programa cheo de xente, pues, a decir, mira, non se pode ir máis que 4, de 4 en 4, como moito.
E como facedes vos para ser un pouco de experiencia para mí? Invitades a xente chama a vos a porta e de todo.
Por falar do Unha Tarde no Muiño, pois pues, está en varias seccións, é un magazín. Unha son comentarios ou análisis sociolóxicos, análisis políticos que se fan personalmente, e outros, a maioría, son con xente convidada. E, bueno, pasa por aquí moitísima xente. Uh-huh. E, bueno, eu vou a decir a verdad, son o coordinador dun equipo fantástico, un equipo de xente fantástica, que aparte de
porque
ser...
Porque tío sabes estimular tamén.
Ben,
ti bueno, faz a proposta e tes a sorte que che responde.
Moito, pero... moito, moito, moito. Ademais con unha cousa que eu comentaba onte con Celia, que a cantidad de cousas que eu aprendín con esta xente nova.
Ten razón, porque a mí pasa o mismo. Eu estou aprendendo moitísimo da compañía da Xanera das Fucas, da xente que invitamos e que ven, non?
Sí. Eu estou moi agradecido a xente que ven, porque somos un equipo de 12, 15 persoas que periódicamente pues, analizamos as cousas e somos portavoces de Muiño do Vento, que a veces vamos máis alá e que traemos a moitísima xente, Anxo, moitísima xente pasa por aquí. E logo, claro, as redes teñen unha parte mala, que é moitas veces este falar por falar, non? E, bueno, e a extensión do poder e o control da cidadanía, pero tamén ten a parte esa da liberdade que dá a xente para reproducir as súas mensaxes. Entón, máis alá do programa en directo, pois están isto que se chaman os postcat, que chega moita xente,
sí.
E o Facebook, que chega a moita xente, sin entrar agora no dominio que supón todo iso. Bueno, aproveitámonos de eso. Ben, entón, quero xe dicir que, pola pregunta que ti me facías, que sí, que por aquí convidamos a moitísima xente. Cada día pode pasar 10 ou 12 persoas. Sí. Estou vendo, Aldeas Libres de Eólicos, pues bueno, pues convidamos aos de Brión. O problema da luz, da enerxía, aí está Camilo. O problema de un análise sociolóxico sobre a guerra, pois, pues, ahora mismo estuvo falando Víctor, ai, non me saldrá o apellido ahora, un periodista ruso, para que trouxo Celia do diario Sputnik de Moscú, para dar outra visión distinta da que non sei por qué todos os medios españoles están dando no conflito este de Ucraína. É unha voz única que está, bueno, pois nos buscamos e Celia con esa capacidade que ten, que lle dá tamén as redes, pois trouxa este home para darnos unha visión distinta, que é o que pretendemos.
Eso tamén, unha visión alternativa e que todo non sea un uniforme, non?
Xa, porque ti colles agora os periódicos sobre estas, sobre o que está pasando en Ucraína, este, pero bueno, non habrá nadie que discrepe, non que discrepe, que dé unha visión distinta. Non, nós temos que facer seguidismo da proposta única, que a proposta da OTAN ali rodeando Rusia e todas esas de cousas, e non ver a outra. Si meternos quen ten razón nin quen deixa de tela, son dando outra información distinta. e que a xente non se adhira así incondicionalmente ao que din os medios de comunicación oficiais. Bueno, pois ese é o noso labor aquí. En eso temos que agradecer a unha asociación como Muño do Vento, desde unha asociación como Muño, a posibilidad que nos dá Radio Filispín de levar máis alá das conferencias e das charlas, pois os nosos proxectos. Son, hai que ser agradecidos a Radio Filispín, sí.
Vamos a escoitar un tema musical que propuxeche ti, César, de unha un tema galego, pero moi universal.
Agua de galego. Cancións fermosísimas que fai.
Ali onde calman os ventos, un día noite fai o seu leito. Un leito prácido e lento como o día, perdendo tempo. Tempo que pase non para, sen pedir o consentimento. Tempo que toma partido polos amores cada vez máis fríos. Mentres tanto ti e máis eu mudamos fronteiras por pontes, trazamos un novo mapa abrindo cancelas con flores. Mentres tanto ti e máis eu buscamos olladas de alento, roubamos palabras o vento, tecemos con elas o amor. Despertaban as encrobas mentres as lobas soñaban cun roteiro de esperanza para toda a súa manda. Unha parola coa xente nas paradas de cada bairro, nun andelo, nunha beira, na sombra de cada carballo. Mentres tanto ti e máis eu mudamos fronteiras por pontes, trazamos un novo mapa abrindo cancelas con flores. Mentres tanto ti e máis eu buscamos olladas de alento, roubamos palabras o vento, tecemos con elas o amor.
Que fermosura de canción.
Sí, fermosa canción.
E ademais é que eu creo que é un símil da radio, ¿no?
Sí.
Porque a radio de alguna forma crea pontes, ¿no?
Claro que sí, claro que sí.
E abre cancelas con flores.
Hai a veces, por certo que recuperei agora o nome de, non me gusta dicir as cousas, Víctor Ternovsky, que era este xornalista de Sputnik, que entrevistou Celia Fernández Alvariño. Ben, pero a veces que tamén hai que facer a función de denuncia. E estaba escoitando esta fermosísima canción.
Lle saleu redonda,
sí, esta canción, como moitas máis de Guadi. Sí. Hai que dicir que os poderes públicos galegos están, entre outras cousas, para fomentar a nosa cultura, a nosa lingua. E resulta que pon a radio galega e escoita algunhas cancións en galego e moitísimas que non son en galego. Eu escoito moita música que non é en galego, pero o que non pode ser é que un medio feito para a promoción da nosa lingua, da nosa cultura, pagado por nós, se dedica a promocionar o que non ten que promocionar, porque outras radios comerciales xa están facendo.
O 30%, a música en galego teñen obriga de poner, non máis.
Mil veces o dixemos en unha tarde no Muiño, que non pode ser eso, como eso, outras moitas cousas, non? Pero bueno, escoitando a Guadi galego, chelo. Que hai cousas que non pode ser, non pode ser que a Radio Galega pois nós estemos pagando para promocionar algo que non está nos presupostos iniciales dese proxecto. Supóñeme eu.
É verdad. É así, o dis moi claro, non hai que engadirlle nada, compañeiro César. Aquí en Radio Filispín temos programa, a maior parte deles son programas feitos en galego. Sí. Decir que temos programas de todo tipo.
Sí.
De cine, de denuncia, cuya temática principal é as mulleres, como o que acabas de comentar, ti Anxo, de ecoloxía e
outras cousas.
E outras cousas tamén tamén no programa de Vicente se toca moitos temas de ecoloxía, tamén vosoutros.
Sí.
Vosoutros tedes unha sección,
sí, que levaba ao compañeiro Camilo Casal. Non me gusta nomear a un porque se me vai quedar outro, pero bueno, Camilo ora mismiño, pois polo que sexa está, foi un precursor de todos os movimentos ecologistas, non digo aquí, sí, digo en Galicia. Tuvo debates con xente que escribe na Voz de Galicia sobre a enerxía nuclear e xa, e cousas que Camilo vai dicindo con dous ou tres anos de antelación, bueno, despois entran en debate, por exemplo, o que está pasando no cas granxas. Aquí nesta mesa Camilo denunciou o das granxas, o das macro granxas, hai moito tempo, hai un par de anos. Recollimos o outro día, fixemos un esquema do que el denunciou e anda circulando por aí. Bueno, agora estáse, digo Camilo, agora mesmo xa non está no programa, pero podía recordar a todos os compañeiros que están facendo un... Sí, sí.
É verdad, inda que a música compón a parte moi importante dos nosos programas, sí. Por exemplo, bueno, o de Pepe,
sí, claro, sí, sí.
O programa de Pepe Cuña é un programa que, bueno, lanza música.
É unha referencia.
É unha referencia, xa levou varios premios. No caso de o programa de Vicente, que tamén é de música ecoloxía, é surf.
Surf.
Tamén a música.
Un dos precursores tamén do surf aquí en Galiza, sí, Vicente,
sí, sí.
Rosales.
Sí, sí.
E ben, gostame escoitar tamén moito Anxo, non escoito sempre, pero escoito pola noite tamén. Escoito,
sí, eu Anxo, tamén, é cando escoito.
Escoito Anxo pola noite, con ese vigor, con esa forza que pon, sí, sí, nas súas propostas. Sí, me gusta escoitar.
A verdade é que eu tamén me escoito cando chego a casa e digo, que peniña, Miguel Anxo, que peniña.
No, porque se nos pasa a todos, ¿eh? Sí, porque ningún de nos sabe... Bueno, no, perdón, disculpas. Ningún de nós, refiero a Manuel, programa, ningún é profesional, ningún se puxa diante dun micro,
sí.
Pero hai cousas a veces, igual que se pegaron cartaces ou se foron outras actividades, pues bueno, oye, vai para a radio, pues bueno, pues toca ir para
a
radio.
No, a ver, a mí sí, sempre sí. Foi un tema, eu me acordo que fora todo o programa que fora unha vez e me quedara, sí, trabado, me quedara, sí, sin... Eu non sei se vos acordades de Lorena Calafa, Calafa.
Sí.
A mí foi a que me deu clases para preparar o Celga 4, que, bueno, suspendín pola fala, pola escrita, saquei moi boa nota, pero tamén me deu clases, porque eu tamén escribo en algún xornal, me deu clases sobre como escribir artigos de opinión.
Sí.
Entón, xa lle pedira daquela, era a que estaba desde aquela en Caranza, e lle pedira se me podía levar a radio, e me dixo, pero vete por ali, non sei que, non sei que, e nunca me decidí.
Sí, lembro-te a ti, ibas acompañado de
Nes, o mítico, sí, mítico ecologista aquí na...
O señor da bicicleta.
O señor da bicicleta, sí. Bueno, pois nada, xa que me entrasteis co programa, decir que este martes levo a outra persoa tamén mítica en vosa radio, so, sí. Non vai ser un programa de ecoloxía, a Celso Posada.
Ah,
va a venir
directo de esquerdas.
Vamos a facer un programa así un pouco sobre política, así.
Muy bien. Outro programa de música portuguesa.
Oh, magnífico, magnífico. Xardín a Beira Mar Plata. Magnífico.
É unha delicia escoitalo porque me pongo o día de cantantes, de autores
escoito
de portuguesa.
Todos os programas que podo.
Sí, sí.
E bueno, son dunha calidade extrema. Non sei de onde Xorxe saca tanta información.
Sí, sí.
Hai algo que fixo, un que fixo sobre as presións e todo eso, digo, pero de onde sacará esta same? E canto tempo lle debe levar preparar eses programas?
No, preparar un programa vente, indudablemente, sí, te leva.
Sí, sí, sí. Miña aboa decía, non hai pan sin afán.
Sí.
É verdad. Bueno, os outros compañeiros, os compañeiros da parte técnica, os compañeiros que están aí desde o principio de todo isto, Choro, e o compañeiro da parte técnica, Antonio, que
sí,
cando... Nos ponemos moi nerviosos e que de repente aparece ele, sí, nos axuda.
Sí.
Bueno.
Sí, sí, sí.
Isto é unha gran familia.
Sí, a final,
estou moi contenta de
é como funciona.
Sí, sí. E compañeiros que fixeron programa e que pensamos, queremos que volvan, sí, como Joaquín, como Eva.
E xente que non fixo programas, pero que queremos que fagan.
Sí. Esos están aí e queremos que volvan. Bueno, isto nos poñemos a falar e o tempo pasa.
Sí,
e o tempo pasa e xa levamos
unha hora xusta,
casi unha hora,
sí. ¿No? A mí tamén unha das cousas que me pasa no programa é que cando máis a gusto estou empezando a estar, se me acaba o programa.
Sí,
a radio engancha, a verdade é que facer radio engancha e animar a xente a que propoña programas e se veña a Radio Filispín a propoña algún programa respetando os estatutos da radio, normalmente, sí, as bases, e facer programas, porque
recordar que estamos en Radio Filispín a 93.9 da tua FM e que esta é unha radio libre e comunitaria. É o esforzo de moitas personas de fai moito tempo que conseguiron poñela a andar e que outros estamos agora intentando mantener. Bueno, vamos a rematar con unha canción que xa non lle fai falta ningún tipo de promoción, pero que sí foi moi apoiada desde aquí, desde Radio Filispín. Vamos a rematar Castancho Reyes. Sabedes de que falamos. Moitas gracias por estar escoitando e feliz día da radio.
Feliz día da radio para toda a xente que nos está escoitando.
Bienvenida, bienvenides y bienvenido un día más. Una semana más nos toca grabar este programa desde el principio.
Que no se... 6.
Ah, perfecto, pensei que era as 4 ou así, nada.
Oi, che, Anxo, non é coño que digo que é unha alegría que viña que escoitar a xente, non, é, non, digo de corazón. Non é verdade, che.
Sí, sí.